mēs uzskatām, ka valstī šajā sarežģītajā situācijā, ka mēs jau esam diezgan ilgi tomēr gaidījuši dinamiskāku, rīcības spējīgāku valdību, šobrīd turpināt spēlēt šādas ideoloģiskas politiskas spēles, nu nav auglīgi. Šeit mēs esam gatavi tās ideoloģiskās domstarpības nolikt otrajā plānā, līdz ar to mēs neizslēdzam iespēju sadarboties ar dažādām partijām, bet, nu, protams, redzam, dzirdam arī tās sarkanās līnijas un arī tos ļoti bieži nepatiesos apgalvojumus, ko pret progresīviem virza Nacionāla apvienība. Mēs ļoti gribētu, lai tie kopējie partiju lēmumi par iespējām sadarboties vienā un otrā konfigurācijā, lai viņi izrietētu no kopīga redzējuma par izdarāmajiem darbiem. Lai tā nav tāda vecās politikas spēle ar sabloķēšanos, ar sarkanajām līnijām, ar partneru diskreditēšanu, ko mēs redzam dažādos virzienos, tā skaitā pret jaunās vienotības virzīto ministru prezidentu kandidāti.